Tā, labdien visiem! Mēs varam sākt sociālo un veselību jautājumu komitejas sēdi, bet kā jau parasti, man ir jūs jābrīdina, kad saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikuma 39. Prima punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Ja runāju par darbkārtību, vai par darbkārtību ir kādi jautājumi? Ierosinājumi, priekšlikumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt darbkārtību, un kurš balso par? Paldies par balsojumu, un pirmais darbkārtības publiskās daļas jautājums mums ir par grozījumu Talsu novada domas 2019. Gada 26. Septembra saistošajos noteikumos numur 30, grozījums Talsu novada domas 2019. Gada 28. Marta saistošajos noteikumos numur 12, sociālā atbalsta pakalpojumi Talsu novada pašvaldībā. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Tā, Talsu novada sociālā dienestā ir saņemts no ģimenes un bērnu attīstību centra brīnumiņš rakstveida informāciju par to, ka viņi piedāvā jaunu sociālo pakalpojumu. Tas ir dabas un vidas estētikas nodarbības bērniem ar īpašām vajadzībām un funkcionālajiem traucējumiem, kā arī jauniešiem līdz 24 gadiem, kuriem ir noteikti invaliditāte. Dabas estētikas vidas kabinetā ir paredzētas tādas nodarbības, kā silto smilšu nodarbības, un kur nodarbosies bērni ar dabas materiāliem, kā arī ar pašām smiltīm. Nodarbības ir paredzētas bērniem, kuriem ir mācīšanas traucējumi, miega traucējumi, kā arī uzvedības traucējumi. Pēc pētījumiem liecina, ka arī bērniem tas tā kā uzlabo adaptācijas procesu. Ņemot vērā ilgstošo sadarbību un ar brīnumiņu ir noslēgts 3-gadējs līgums, lūdzam atbalstīt grozījumus un lai varētu pašvaldība arī šiem bērniem atmaksāt dabas vidas estētikas nodarbības noteiktām mērķu grupām.
Tā, kolēģi, būs jautājumi. Lūdzam.
Jā, katrā ziņā priecājos, ka pieejam plašāku pakalpojumu, tikai viens pragmātisks jautājums, vai budžetā mums šim jaunajam pakalpojumam paredzēta naudiņa?
Jā, mēs esam nelielu aizmirsuši pievienot vēstuli no brīnumiņa klāt, bet to mēs uz domas sēdu noteikti izdarīsim. Tur brīnumiņš arī pamato informāciju, ka viņi iekļausies līguma summā, kas ir noslēgts uz 3 gadiem.
Nav papildu summa. Jā, lūdzu.
Vispirms man lūgums, tā kā, lai mēs nenonāktu, izbeigtu absurdu, ka protokolos netiek atspoguļot vispār komisijas sēdes gaita, tad es lūdzu man viedokli iekļaut protokolā. Un jautājums ir, jā, es tiešām priecājos par brīnumiņa darbību, bet jautājums man tā kā īsti nav saprotams, tad viņi iekļaujās esošajās izmaksās.
Jā, mums ir noslēgts 3-gada līgums ar kopējo summu. Viņi pamato, ka viņi iekļausies tajā summā. Nodrošināt arī pārējos pakalpums.
Tas tā kā neiet kopā, nu tā tad, ja summa ir tā pati, tā tad kaut kas tiek samazināts no tā iepriekšējā.
Nu, samazināts netiks, jo brīnumiņš mums ir aktīvs sadarbības partners arī projektos. Un tie bērni, kas arī piedalās projektos, tad mēs tā, ka tos bērnus novirzam pa projektu naudu, un līdz ar to var iesaistīties arī tie bērni citi.
Jā, paldies.
Es saprotu komentāru savu, lūdzu.
Līdz ar to arī ir bērni, kam tika sniegti kaut kādi citi pakalpojumi no šiem, kas ir jau iekļauti pakalpojumu grozā, bet ir, kam ir tieši vajadzīgs šis, un viņš, nu, viņiem tā kā rakstīja, piemēram, bija parastās smiltis, bet tagad ir siltās smiltis un tā vidas estētika, tad viņiem vairāk ir vajadzīgs šis, viņš neizmanto šo parasto smilšu terapiju.
Paldies, tas bija tas, ko es gribēju sadzirdēt. Paldies.
Astrāto kungam jautājums vai piebildi?
Nē, piebildi pavisam vienkārši. Brīnumiņš atšķirībā no citām organizācijām, viņš jau nedzīvo tikai no pašvaldības naudas. Mm-hmm. Viņi gūst to finansējumu, kā jau minēja, arī no projektiem. Līdz ar to viņiem laikam ejot parādās papildus iespējas, un es tikai priecīgs, ka mēs viņus varam izmantot šādā veidā, palielināt jau esošo no pašvaldības budžeta finansēto pakalpojumu klāstu.
Vai kādi ierosinājumi? Ja nav, tas arī aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kurš balso par. Paldies par balsojumu. Līdz ar to mēs publiskās daļas jautājumus esam izskatījuši un nonākam pie informatīvās daļas. Un mums ir viens jautājums, kas ir publiski, nu jā, atvert, par Ģipuļu pagasts pāris ārstu praksi. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Ēka pagājušā ceturtdienā bija būvvalde un ir nodota eksploatācijā. Esam aprēķinājuši maksu, kāda būtu jāmaksā ārsta praksi izīrējot, bet uz šo finanšu komiteju, tā kā vēl dokumenti pilnībā nav kārtībā, mēs viņu nepalaižam, ir plāns uz nākamo finanšu komiteju palaist, bet pirms tam esam izlēmuši, ka ar Tropiņu kungu kopā apspriežoties, ka sarunas ar ārsti, tā kā veiksim pirms šīs cenas apstiprināšanas un uzreiz pie reizes arī šo atlaidu kādā mērā, tad pie viena, visu vienā reizē. Un cena diezgan liela iznākus mums ir šobrīd ar visu PVN 437 eirā ir par šo ēkas nomu uz mēnesi. Un tas, ko mēs absolūti nevarējām prognozēt galīgi precīzi, mēs arī nezinām, kā tas mēnesī būs šobrīd no ēkas par elektrības patēriņu, saskaitot kopā pirmais mēnesis, kad ir bijusi, var teikt, praktiski visu mēnesi apkurējuši ēka, pieskaitot klāt vēl to, kas ir bijis izmantots būvniecības procesā, mēs tur neuzņēmām atsevišķi skaitītājs tajā brīdī. Šobrīd ir iztērēta 900 kWh. Tā kā, nu, tagad mēs varam kaut kur mēs precīzi paņēmām uz to mēnešu pēdējo dienu, tagad mēs varētu, teiksim, pa divām nedēļām pastīties, cik tad tas patēriņš būs, jo tas būs arī tāds diezgan būtisks, nu, patēriņš naudas ziņā.
Jā, bet jums uz šobrīd ir jautājumi, uz kuriem vēl nav atbildes vispār?
Varbūt mums tie jautājumi radīsies tad, kad būs sarunas ar ģimenes ārsti, es tā pieļauju, jā, ka varbūt, ka, nu, mēs nevarēsim tā uzreiz izlēmt apusēji, kā mēs to risinām.
Mm-hmm. Jā, lūdzu.
Šo līgumu.
Tad, ja es pareizi saprotu, tad vienkāršākiem vārdiem sakot, mūsu plāns joprojām ir, ka šī jaunuzbūvētā ēka būs ģimenes ārsts papildus prakses vieta, kurā noteiktu dienu skaitu, stundu skaitu, būs pieejams ārsta palīgs. Tāds ir plāns.
Jā.
Varbūt, kas papildināms ir Tropiņu kungam par šo?
Nē, mēs ar piektīs par to esam runājuši pirms tam.
Ir kādi jautājumi vēl? Nu, tad pieņemam zināšanai un tad gaidam ar lēmumu projektu. Paldies. Līdz ar to mēs pārējam pie slēgtās daļas.
Tas kundzei šobrīd,